Paano ba masasabi na ang isang pangyayari ay isang himala? Sa panahong ito, napakaraming mga samahan at relihiyosong gawain na laging nagpapahayag ng kagalingan sa masa. Subalit ano ba ang tunay na himala? Ang mga pangyayari bang naganap sa lumang tipan at sa panahon ni Kristo ay nagaganap pa rin ba ngayon? Ito ang ating matatagpuan sa ika-anim na kabanata ng ikalawang hari, una hanggang ika-33 talata, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ika-anim na kabanata ng ikalawang hari, makikita natin ang dalawa pang pangyayari sa buhay ni Eliseo. Si Eliseo ay tanyag na propeta, bagamat naiiba siya kay Elias. Pangmasa ang ministeryo ni Elias, samantalang pangpersonal na mga tao ang kay Eliseo. Nakita natin ang panukala ni Naaman, ang kapitan ng Syria. Nakita natin kay Elias ang mahimalang pagbaba na apoy na bumaba at ang ulan mula sa langit. Si Eliseo ay tahimik lamang, subalit ang dalawang propetang ito ay mga tao ng Diyos. Ang ating pansin ay nakatuon ngayon kay Eliseo. Hindi ko lamang alam kung merong himala na naipahayag sa tao at sa propeta tungkol sa lumutang na patalim ng palakol. Sa pangalawang hari, kabanata 6, talata 1, ay ganito po ang sinabi. At sinabi ng mga anak ng mga propeta kay Eliseo, "Tingnan mo ang lugar na aming tinitirhan. Sa pangangasiwa mo ay napakaliit para sa amin." Ito ay ipinahayag na ang katanyagan ni Eliseo, siya ay nagturo sa paaralan ng mga propeta. Ang paaralan ay lumago at kailangan nilang palakihin ang silid. Ito ay dahil sa katanyagan ni Eliseo. Ang kalakasan, ang aking nararamdaman at ang kahalagahan ng anumang paaralan ay dahil sa kakayahan ng mga nagtuturo. Ito ay hindi dahil sa mga kasangkapan ng paaralan, subalit ang mga tao na siyang nagtuturo ang mahalaga, lalo na sa mga Kristiyanong paaralan. Kung ang paaralan ay lumalago at nagiging tanyag, ito ay dahil sa kanilang mahusay na pagtuturo. Ngayon, pansinin natin ang kanilang ginawa na naging dahilan sa paglago ng paaralan. Talata 2, ganito po ang sinabi. papuntahin mo kami sa Jordan at kukuha roon ang bawat isa sa amin ng troso at hayaan mong gumawa kami roon ng isang lugar na aming matitirhan. Siya'y sumagot, sige. Ang mga mag-aaral ay gumawa ng sarili nilang paaralan na naging kakaibang bagay sa ating panahon ngayon. Sa panahon ngayon, ang lahat ay ibinibigay sa mag-aaral upang pumili sila ng paaralang babagay sa kanila. Subalit kung hindi nila ito maibigan, sila ay naghihimagsik. Subalit ang mga mag-aaral na ito sa panahon ni Eliseo ay lumabas at sila ang nanguhan ng troso na gagamitin. Sa talata 3 ay ganito po ang sinabi. At sinabi ng isa sa kanila, maaari bang ikalugod mo na sumama ka sa iyong mga lingkod? At siya'y sumagot, ako'y sasama. Ito ang mabuting pagkatao ni Eliseo. Isang bagay ang naging kalugod-lugod sa kanyang mga mag-aaral sapagkat hiniling nila na sumama si Eliseo sa kanila at ang kanilang kahilingan ay hindi pinagkait ni Eliseo. Talata 4 ay ganito po ang sinabi, kaya't sila'y sumama sa kanila. Nang sila'y dumating sa Jordan, sila'y nagsiputol ng mga punong kahoy. Subalit nagkaroon ng trahedya sa lugar na iyon, bagamat ito ay pangkaraniwang pangyayari lamang. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi, ngunit samantalang ang isa'y pumuputol ng troso, ang talim ng palakol ay nalaglag sa tubig at siya'y sumigaw, naku, Panginoon ko, iyon ay hiram lang. Marahil ay niloob ng Diyos na mangyari ito upang maipahayag ang kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay nagbibigay din ng pagpapahalaga kahit na sa maliliit na pangyayari sa ating buhay. Naaalala ba ninyo ang sinabi ni Pablo kay Pilipos, manalangin ka sa lahat ng bagay? Ang pagkawala ng ulo ng palakol ay parang walang kabuluhan sa atin. Subalit sa kaawa-awang mag-aaral na ito ay mahalaga para sa kanya. Ngayon ay madali lamang magpunta sa hardware upang bumili at pumili ng iba't ibang uri ng palakol. Kaya hindi na masyadong mahalaga ang bagay na ito. Subalit sa panahong iyon ay napakahalaga dahil anumang uri ng kagamitang bakal ay mahirap makakuha. At kung nais nating malaman ang ilang bagay tungkol sa panahong ito, pansinin natin ang isang talata mula sa Unang Samuel, Kabanata 13, Talata 22. Kaya't sa araw ng paglalaban ay wala kahit tabak o sibat mang matatagpuan sa kamay ng sinuman sa mga taong kasama ni Saul at Jonathan na kanyang anak lamang ang mayroon ng mga ito, 2 tabak para sa buong hukbo. Kaya ngayon, naunawaan na ninyo na ang kahalagahan ng tabak ay mahalaga sa binatilyong ito at isa pa, hiniram lamang niya ang nasabing palakol. Naganap man ang pangyayaring ito, ang mag-aaral ay hindi naman pinagalitan ng kanyang guro na si Eliseo. Pinatawad siya sa nangyari, hindi siya naging pabaya, naging maingat siya. Subalit, mayroon talagang mga pangyayaring ganito na hindi inaasahan. Ito ang karaniwang nangyayari na ang talim ng palakol ay natatanggal sa hawakan lalo na kung malakas ang pagkakataga. Ang bagay na ito ay isinama ng Diyos sa kautusan ni Moises. Sa Deuteronomio 4-5 ay ganito po ang sinasabi, at ito ang kalagayan ng nakamatay ng tao na tatakas doon at mabubuhay. Sino mang makapatay sa kanyang kapwa nang di sinasadya na hindi niya naging kaaway ng panahong nakaraan, gaya ng isang tao na nagtungo sa gubat na kasama ang kanyang kapwa upang pumutol ng kahoy at itinaas ng kanyang kamay ang palakol upang putulin ang punong kahoy, dumulas ang patalim sa hawakan, kaya siya ay namatay. Siya ay tatakas sa isa sa mga lungsod na iyon at siya ay mabubuhay. Ibinigay ng Diyos ang kautusang ito bilang patunay na mayroong talagang madalas mangyari na hindi sinasadya. Ang binatilyong ito ay nagpahayag ng kanyang pag-iingat sa pagputol ng kahoy. Tiniyak niya na walang tao sa kanyang harapan na tatamaan. Tumayo siya sa nakatalikod sa ilog Jordan sapagkat kung sakaling matanggal ang talim, wala siyang tatamaan at ito ay babagsak sa tubig. Ang pangalawang pagkakamali na kanyang nagawa ay ang panghihiram ng palakol. Marahil, kailangang pagsabihan ang taong ito. Katulad ng karamihan sa mga mag-aaral sa Bible School, siya ay mahirap lamang kaya hindi niya kayang bumili ng palakol kaya't naisipan niyang manghiram na lamang. Ang mahalagang malaman ay sino kaya ang nagpahiram ng palakol na luma at natatanggal sa hawakan. Iyon ang tao na nais kong malaman. Isipin na lamang ninyo na siya ay katulad ng mga kapatiran na nagbibigay ng lumang damit, pinagsawaan at mga tira-tirang pagkain at mga lumang kagamitan sa mga lingkod ng Diyos na nagpapakain ng kanilang espiritual na pangangailangan. Subalit harapin natin ang katotohanan na kung wala ang lumang palakol na iyon, hindi niya alam ang kanyang gagawin sapagkat wala siyang gagamitin. Ngayon, pansinin ninyo ang pagmamalasakit ni Eliseo. Ang tao ng Diyos ay nagsabi, "Saan nahulog ito? Tumigil tayo sandali sa tagpog ito dahil marami ang nagsasabi, bakit kailangan tanungin ni Eliseo kung saan nahulog kung siya ay tunay na propeta? Dapat lamang niyang malaman kung saan nahulog ang talim. Dapat niyang malaman ito sapagkat dapat niyang malaman ang ibang bagay. Alam niyang kailangan niyang subukan ang binatilyong iyon. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kailangan siyang subukan. Alam ng binata kung saan bumagsak ang talim ng tabak. Hindi naman siya naging pabaya at hindi naman niya sinadya ang pangyayari. Alam ng Espiritu ng Diyos na sa matagal na panahon ay mayroong ding mga kumikilala at pumupuna sa mga himala. Marahil sasabihin nila, malinaw naman ang tubig at madaling makita kung saan ito bumagsak. Kung makikita ninyo ang tubig ng ilog Jordan, ito ay maputik at malabo. Kung alam ninyo kung ano ang maputik na ilog, ito ay katulad ng ilog Jordan. Sinabi ni Eliseo, saan nahulog? Alam ng binatilyo kung saan ito nahulog, ngunit hindi nila ito makuha sapagkat malabo at marumi ang tubig. Sa talata 6, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng tao ng Diyos, saan iyon bumagsak? Nang ituro sa kanya ang lugar, pumutol siya ng patpat at inihagis doon at pinalutang ang bakal. Ito ay tunay na himala at hindi ko alam kung paano ito maipapaliwanag. Ito ang himala na hindi nakapagtataka. Isang himala na ang talim ng palakol ay lumutang. Mga kaibigan, isang himala na mapalutang ang talim na bakal katulad ng tapon ng bote. Hindi man ito kagilagilalas na himala, subalit ito ang paraan ni Eliseo. Ang ganitong paraan ay hindi nagawa ni Elias. Sa katunayan, hindi ko alam kung nag-abala siya sa mga bagay na katulad nito. Marahil sasabihin niya, anak, kalimutan mo na iyan. Subalit si Eliseo ay hindi niya pinaraan ang bagay na iyon. Ang tao ngayon ay katulad ng ulo ng palakol. Natatanggal sa hawakan, nahuhulog at napapahamak. Kaya't si Eliseo ay pumutol ng sanga at inihagis sa binagsakan ng patalim. Inihagis ang putol na sanga sa patay na tubig. Maaari nating sabihin na ang sanga ay ang krus ni Kristo. Ang ating Panginoon ay nabayubay sa krus ng kahoy. Ang taong makasalanan ay lubog sa kumunoy ng kasalanan. Sa unang Pedro, Kabanata 2:24, ganito po ang sinasabi. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang sugat ay gumaling kayo. Ang tao ay maaaring lumutang mula sa tubig ng kamatayan sa pamamagitan ni Kristo. Maaari niya tayong ibalik sa hawakan ng layunin ng Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Si Apostol Pablo ay nagpatotoo sa Pilipos Kabanata 4:13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ito ang isang bagay na aking ginagawa, ang kalimutan ang mga bagay na nasa aking likuran at abutin ang mga bagay na nasa aking harapan. Pilipos Kabanata 3:13-14 ay ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang taong walang layunin sa buhay ay parang nagmamaneho ng sasakyan na walang patutunguhan kundi kapahamakan. Mayroong balita na kalahati raw sa mga mag-aaral sa kolehiyo ay nagpakamatay. At ang dahilan, akala nila wala nang saysay ang kanilang buhay. Mga kaibigan, mayroong halaga ang buhay. kung ikaw ang lumang ulo ng palakol at nahulog sa ilalim ng maputik na ilog ng Jordan, hindi ka makalulutang doon kung hindi ka tutulungan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng krus. Namatay siya para sa iyo upang ibalik sa kanyang plano at layunin. Iyon ang kahalagahan ng buhay. Ang malaking himala ngayong kaibigan ay hindi ang pagpunta sa buwan, hindi ang pagpunta sa langit na nakasakay sa karwaheng apoy. Ang malaking himala ngayon ay ang sagipin tayo ng Panginoon mula sa putikan ng kasalanan at mabigyan ng kahulugan ng ating buhay ayon sa plano at layunin ng Panginoong Diyos. Talata 7, ganito po ang sinasabi. At kanyang sinabi, kunin mo, kaya't kanyang inabot iyon ng kanyang kamay at kinuha iyon. Ang kailangan mo lang gawin ngayong kaibigan ay iabot mo ang iyong mga kamay na may pananampalataya, sapagkat siya ay namatay para sa akin at sa iyo. Muli siyang nabuhay upang tayo ay hanguin sa putikan ng kasalanan. Ang dapat mo lang gawin sa iyong kalagayan ngayon ay iunat mo ang iyong mga kamay na may pananampalataya at magtiwala ka sa kanya. Ang ating susunod na pag-aaral ay mula sa dalawang kilalang pangkat. Ang hari ng Syria ay nagbigay ng babala laban sa Israel. Matagal ding panahon, sa katunayan nito ay matagal nang hidwaan ng magkabilang panig. Ang kasalukuyang hidwaan ng magkabilang panig ng Israel at Arab ay nasusulat sa Biblia. Ngayon, pansinin natin ang kalagayan. Sa pangalawang hari, kabanata 6, talata 8 hanggang 11, ay ganito po ang sinasabi. Minsan, nang ang hari ng Syria ay nakikipagdigma sa Israel, siya ay sumangguni sa kanyang mga lingkod. Kanyang sinabi, sa gayot gayong lugar ay inilagay ko ang aking kampo, ngunit ang tao ng Diyos ay nagsugo sa hari ng Israel na nagsasabi, mag-ingat ka na huwag dumaan sa lugar na ito, sapagkat darating ang mga taga-Syria doon. Nagpasugo ang hari ng Israel sa lugar na sinasabi sa kanya ng tao ng Diyos. Ganoon niya laging binabalaan siya, kaya't kanyang iningatan ang kanyang sarili roon na hindi lamang minsan o makalawa. Ang isipan ng hari ng Syria ay lubhang nabagabag dahil sa bagay na ito. Kanyang tinawag ang kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila, sabihin ninyo sa akin, sino sa atin ang nasa panig ng hari ng Israel? Ang hari ng Syria ay nabagabag dahil tuwing gagawa sila ng plano, nalalaman ito ng hari ng Israel. Nalaman nila na sa bandang huli na mayroong tiktik sa kanilang kampo. Pinatawag niya ang kanyang mga kawal upang hanapin ang traidor. Sino sa inyo ang tao ng hari ng Israel? Sa totoo lang, wala kahit isa. Lahat sila ay tapat sa kanya. Sa pangalawang hari, kabanata 6:12, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, wala po, Panginoon kong hari. Si Eliseo, ang propetang nasa Israel, ang nagsasabi sa hari ng Israel ng mga salita na inyong sinabi sa inyong silid-tulugan. Si Propeta Eliseo, kahit nasa silid-tulugan ng hari ng Syria, alam ang lahat ng bagay at pinahayag ito sa kanya ng Panginoon. Kaya't ang hari ng Syria ay nagpasyang alisin si Eliseo, kaya't nagpadala siya ng tiktik na inilagay sa lugar ng Dotan. Ang Dotan ay nasa gawing hilaga ng Jerusalem, 60 milyang layo. Nangangahulugan ng dalawang balon at ang lugar na ito ay magandang pagpastulan ng mga tupa, lugar kung saan dinadala ang mga hayop. Ito ang lugar na tinitigilan ni Eliseo. Nagpadala ang hari ng tiktik sa bawat sulok ng lugar na ito. Kung ang lingkod ni Eliseo ay lalabas sa umaga, maaaring sasalok ng tubig sa balon, titingin siya sa paligid at makikita na ang lungsod ng Dotan ay napapaligiran ng mga kawal ng Syria. Sa kanyang pagbalik kay Eliseo, iniulat niya ang kanyang nakita at kanyang sinabi, kahabag-habag tayo, Panginoon, ano ang gagawin? Sa pangalawang hari, kabanata 6:16, ay ganito po ang sinabi. At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang mga kasama natin ay higit kaysa mga kasama nila. Naroon ang mga kawal ng Syria sa labas at napapaligiran ang kanilang lugar. Si Eliseo lamang ang naroon at ang kanyang lingkod. Nanginginig pa sa takot na baka siya ay patayin, kaya't nanalangin si Eliseo at ang kanyang panalangin ay dininig ng Diyos. Sa pangalawang hari, kabanata 6:17, ay ganito po ang sinasabi. Si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita." At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya ay nakakita. Ang bundok ay puno ng mga kabayo at ang mga karwahe ng apoy sa palibot ni Eliseo. Sa pangalawang hari, 6:18, ganito po ang sinabi, nang ang mga taga-Syria ay dumating laban sa kanya, nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang mga taong ito," at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Si Eliseo ay gumawa ng di pangkaraniwang bagay. Hiniling niya sa Diyos na bulagin niya ang mga kawal ng Syria, at iyon ay ginawa ng Diyos. Sa kabanata 6:23 ay ganito po ang sinabi, kanyang ipinaghanda sila ng malaking handaan, at nang sila ay makakain at makainom, kanyang pinahayo sila at sila ay pumunta sa kanilang Panginoon, at ang mga taga-Syria ay hindi na sumalakay pa sa lupain ng Israel. Parehong biyaya at kapangyarihan ng Diyos ang ipinakita ni Eliseo na nagpanginig sa hari ng Syria, at dahil sa kanilang takot, hindi na sila muling sumalakay pa sa Israel. Nasaksihan ko na maraming mga Kristiyano ngayon ang nawawala ng tiwala sa Diyos sa halip na manalangin sila ay natatakot sa maaaring mangyari sa kanila. Ang iba naman ay halos maisubsob na sa lupa ang kanilang mga ulo dahil sa hiya na manalangin at ipangaral ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sasabihin nila, "Wala pa akong karanasan, hindi pa ako pinangungunahan ng Diyos." Mga kaibigan, balikan natin ang dutan. Ang dutan ay binanggit ng 2 beses sa Biblia at sa palagay ko, mayroong dahilan. Isang binatang lalaki ang nagtungo sa dutan. Sa katunayan, mga 17 taong gulang pa lamang siya, mayroong panganib ang naghihintay sa kanya doon. Sa katunayan, ang kanyang paglalakad ay parang natatakot. Naghihinala siya na mayroong nakaabang na panganib sa kanya roon. Ang kanyang himala ay mayroong hayop na nagbitag at naging babala para sa kanya. Huwag ka nang magtungo sa dutan, kaibigan. Wala kang dapat ikatakot. Kung alam mong kasama mo ang Diyos, sumampalataya ka na hindi kanya pababayaan, siya'y kasama mo. Walang panganib sa dutan kung alam mong kasama mo ang Diyos. Napatunayan ko na maraming beses sa aking buhay na kasama ko ang Diyos sapagkat ako ay naniniwala at nananampalataya na siya ang aking kasama kahit ako ay nasa panganib. Sa unang kabanata, talatang 9, ay ganito po ang sinabi, "Hindi ba't inutusang kita? Ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon." Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon na aming basahin, pagbulayan at pag-aralan ng iyong salita. Ito po muli ay naging kalakasan namin upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salita mo na tanim sa puso ay bumago at magbunga, aming ipamalita at lahat magsasabi. Pagtalima sa'yo, pagpapala ang kasunod nito. Di masukat na biyayang mula diyan sa kalangitan, sa aming paroroonan at lahat ay aawi. Let's go.